Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi, şuwunki programamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep mollimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdepleriň açylyp bilmek üçin hem-de ýene bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşmek üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdepleri täze okuýlaryny online okuwa bil baglan köp sanly Amerikalyk ýanatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýedek etmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdepleriň gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa seretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatyna gepleşik geçirmekde akta Tamın isleksizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir näçe hepde bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekteplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boyunça bir näçe hepde bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzüňölügiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgust'tan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın günvatar bilen tade yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gündoğurunakı hasulu gonşusu bilen aradakı katnaşıkları denk Engleme üçin ulan yardy. 2-nji sentýabrda Moskwa eden saparynyň dowamyna Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnalýar diýip häsiýetlendiren protestleriň arasyna Belarus hökümetine berýän goldaw üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine gönükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçli gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik synanşygy Moskwanyň Berg we Avra bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýlerini we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyna äwelli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-da halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýlerini we olaryň maşgala agdalaryna daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini ýa-lan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bi-kanun ykdysady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzuna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusga görkezden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazgy almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işleri ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmiýleşdirmegi we dawaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi Mega aradan ayrılýar. Türkmenistanyň içerki pasport, Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze permana içerki pasportyň resmiýleşdirilmegine degişlidir.